Päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumissa luvussa 18, jakeesta 23 alkaen. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 denaaria. Hän kävi miehen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Thomas Borge oli johtavassa asemassa taistelussa totalitarismista hallintoa vastaan 1970-luvun Nicaraguassa. Vallankumouksen aikana Thomas vangittiin ja hän joutui vankilaan. Siellä hän joutui äärimmäisen kidutuksen kohteeksi, jota kesti yli 500 tuntia. Vallankumouksen jälkeen Thomas Borge vapautettiin ja hänestä tuli sisäministeri. Eräänä päivänä hän löysi yhden kiduttajistaan vankilasta. Hän käveli tämän miehen luokse, joka oli aiheuttanut hänelle niin kauheaa, säälimätöntä ja julmaa kipua ja sanoi tälle, aion saada kostoni. Sitten hän ojesi kätensä ja jatkoi, tämä on minun kostoni, annan sinulle anteeksi. Näin valtavan, pitäisikö sanoa lähes mahdottoman tehtävän eteen, Jeesus meidät tänään evankeliumitekstissä asettaa. Eipä siinä mitään, mehän myös itse toivomme ja pyydämme sitä päivittäin. Ai milloin? No, jos päivittäisiin rukouksiin kuuluu Isä meidän rukous. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tästään Juha puhuikin jo johdantosanoissa. Melkoinen marttyyri on tämä rukous. Koska meidän syntiemme anteeksi saamiseen Jumalalta liittyy erottamattomasti se, että me annamme myös anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Tämä on taivasten valtakunnan järjestys. Ja jos kuvittelemme voivamme luikerella siitä eroon, Jeesus antaa meille vakavan varoituksen tämän päivän evankeliumitekstissä. Vertauksessa kahdesta velallisesta. Aloitetaan siis kivinen matka. Tervetuloa kipuilemaan mukaan kanssani. Tämä Jeesuksen antama vertaus on oikeastaan laajennettu vastaus Pietarille, tai sen jatko. Evankeliumitekstiä edeltävissä jakeissa Pietari tuskaili sen asian kanssa, kuinka monta kertaa törttöilevälle lähimmäiselle pitäisi antaa anteeksi. Pietari oli jostain syystä päätynyt pitkämielisyydessään jopa niin pitkälle, että arveli voivansa venyä 7 anteeksiantokertaan. Voi olla, että Pietari oli tullut tähän lukuun 7 Jeesuksen mahdollisesti jo aiemmin antamasta opetuksesta, jonka evankelista Luukas on tallentanut näin. Pitäkää varanne, Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ehkä Pietari oli tehnyt omat johtopäätöksensä ja ajatteli, että no, kyllä 7 kertaa saa jo kaikkineen riittää. Se on paljon. Olihan se täydellisyyden lukukin. Ja Jeesuksen napakka vastaus on, että ei riitä. Anteeksi pitää antaa 77 kertaa. Toisin sanoen, kerta toisensa jälkeen. Loputtomasti, laskematta kertoja ja edes miettimättä viimeistä kertaa. Oikeastaan koko tämä keskustelu tulee ymmärrettäväksi vain sen Vanhan testamentin taustaa vasten luettuna. Vähintäänkin väkivaltaiseksi luonehdittava Kainin jälkeläinen Lemek lausuu seuraavat uhkaavat sanat ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 4. Lemek sanoi vaimoilleen, Ada ja Silla, kuulkaa minua, te Lemekin vaimot, ottakaa korviin minun sanani. Jo yhdestä haavasta minä tapaan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan 7, niin Lemekin puolesta 77 kertaa. Tällainen kaveri siis tämä Lemek. Eikä hän valitettavasti ole kaukana yhdestäkään meistä. Hän edustaa sitä julmaa verikoston kierrettä, joka tuli osaksi langennutta maailmaa Kainin ajoista alkaen. Tämän koston kierteen katkaisee vain se loputtoman anteeksi antamuksen kierre, johon Jeesus meitä ohjaa. 77 eli loputtoman tappamisen mallin sijaan tuleekin 77 eli loputtoman anteeksi antamisen malli. No nyt joku ehkä voi huudata, helpommin sanottu kuin tehty. Ja niin se totisesti on. Motivaatioita anteeksi antamiselle suorastaan keppiä Jeesus antaa päivän evankeliumitekstin vertauksessa. Vertauksen henkilöinä olivat kuningas ja 2 tämän palvelijaa. Palvelijat reagoivat samalla tavalla takaisinmaksu vaateisiin. He heittäytyivät velkojansa eteen, pyysivät pitkämielisyyttä ja lupasivat maksaa takaisin. Erona heidän välillä oli se, että ensin mainittu oli velkaa nykyrahassa noin mukavat 7 miljardia euroa. Ei siis ollut millään lailla realistista, että hän tulisi koskaan saamaan velkansa maksetuksi. Jälkimmäinen palvelija oli taas velkaa nykyrahassa noin 20 000 euroa. Se oli se realistista maksaa takaisin. Myös velkojien reaktio oli erilainen. Kuningas ei vain antanut pyydettyä lisäaikaa takaisin maksulle, vaan antoi kaikki velat anteeksi. Velkakirjan yli piirrettiin risti roomalaisen käytännön mukaisesti. Tämä valtavan velan anteeksi saanut palvelija ei taas antanut edes lisää maksuaikaa kanssapalvelijalleen, vaan vaati takaisin maksua heti. Ja kun kanssapalvelija ei tähän pystynyt, oli tämän osoitteena karusti vankila. Tällainen on armon varas. Armon varas ei elä armon varassa. No miksi vertauksen kuningas sitten antoi anteeksi koko velan? Jeesus kertoi, että kuninkaan kävi sääli palvelijansa. Tämä kreikan kielen verbi on kaikkein voimakkain sääliä ilmaiseva sana Uudessa testamentissa. Sen taustalla on ihmisen jaloimpia sisäelimiä kuvaava sana, ja näihin sisäelimiin kuuluu totta kai sydän, mutta sen lisäksi siellä on myös keuhkot, maksa ja munuaiset. Kreikkalaisen ajattelun mukaan nimittäin rakkaus, viha, pelko ja sääli sijaitsivat, tai suurimmat tunteet, rakkaus, viha, pelko ja sääli sijaitsivat näissä. Eli ihminen ikään kuin värisi tunteessaan ihan sisäelimiään, siis sisintään myöten. Jeesus kertoo tämän päivän vertauksen kuninkaan lisäksi myös tuhlaajapojan isän kokeneen samaa armahtavaista sääliä nähdessään poikansa palaavan kotiin. Tällainen on taivaallinen isämme. Ja siten on vain luonnollista, että myös Jeesus tuntee tätä samaa syvää sääliä ja armahtavaisuutta meitä ihmisiä kohtaan. Jeesuksesta sanotaan, ja nähdessään kansan joukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. No niin, tähän asti aika mukavia asioita, eikö niin? Jotta ei kuitenkaan sorruttaisi Raamatun valikoivaan lukemiseen, niin on syytä lukea vertaus loppuun. Nimittäin hyvin toisenlaista puolta Jumalasta edustaa vertauksen kuninkaan reaktio, kun hän kuulee, että palvelija, jolle hän oli antanut tämän kaikki velat anteeksi, ei ollut osoittanut samaa laupeutta kanssapalvelijansa kohtaan. Tällöin armoton palvelija sai kuulla saman tuomion kuin minkä hän oli itse lausunut velalliselleen. Kuningas lähetti hänet kiduttajien käsiin. Tämä vanhassa kirkkoraamatussa vangin vartioiksi käännetty sana ei viittaa lempeisiin vangin taluttelijoihin, vaan ihan aktiivisiin vangin olemassaolon erittäin epämukavaksi tekeviin ihmisiin. Voitaisiin sanoa kiduttajiin tai vaivaajiin. Tässä on hyvin koruttomasti ilmaistuna samalla se, mikä on sellaisen ihmisen lopullinen kohtalo, joka ei ole saanut syntejään, eli velkaansa anteeksi Jumalalta. Se on ero Jumalasta. Kadotus kaikkine kauhuineen. Johanneksen ilmestyksessä Jumalan enkeli varoittaa tästä seuraavasti, ja hän käyttää muuten aivan saman vaivaa ja sanan eri muotoja. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Ei kovin rohkaisevaa, vai mitä? Ja aivan yhtä kauheita ovat tämän päivän vertauksen Jeesuksen päättävät sanat. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ikuinen vaiva on anteeksi antamattoman palkka. Miten tässä nyt näin kävi? Sama säälivä ja velat anteeksi antava kuningas onkin yhtäkkiä raivoisa vankilan rankaisuosastolle heittäjä. Tämä Jumalan sana on niin viiltävä, niin tuomitseva, että ainakin minun jalkani sen edessä vapisevat ja sydän jyskyttää. Ja kyseessä on Jeesuksen omat sanat. Samaan Jeesuksen, joka kokee niin voimakasta sääliä meitä kohtaan, että se tuntuu hänen sisäelimiään myöten. Ehkä on sitten aivan oikeutettua esittää kysymys, mikä anteeksi antamattomuudessa on niin kauhea, että sen seuraukset ovat näin karmaisevat. Miksi se on niin tärkeää? No, yksinkertainen vastaus voisi olla, että se vain on taivasten valtakunnan todellisuus. Niin asiat vain ovat ja kuuluvat olla. Anteeksi antaminen ei ole Jeesuksen toive tai pyyntö meille, se on käsky meille. Jumalan perhekuntaan kuuluville. Se on annettu kristitylle tehtäväksi ja täytettäväksi. Jeesus antaa koko ajan anteeksi. Mekö hänen perheensä jäseninä emme antaisi? No, tämä lyhyt ja ehkä yksioikoinenkin vastaus on tietenkin epätyydyttävä. Tuo olisi ehkä totta paratiisissa ja kerran taivaassa. Saatat ehkä ajatella, no nyt elämme tässä langenneessa todellisuudessa. Kaikki ei suju täällä niin kuin Strömsössä. Ja kuitenkin Jeesus ei anna tätä käskyä paratiisin Aadamille ja Eevalle. Ei taivaassa oleville jo autoille pyhille, eikä edes pelkästään strömsöläisille, vaan aivan meille kaikille ihmisille, jotka haluamme seurata Jeesusta ja olla hänen omiaan, myös tässä ja nyt. No jos anteeksiantamattomuus ei totisesti tee hyvää iankaikkisuutemme suhteen, ei se tee meille hyvää tässäkään ajassa. Anteeksiantamattomuus muuttaa meitä. Sanoisinpa jopa saastuttaa meitä. Anteeksiantamattomuus on hyvin salakavalaa. Se ei ole suinkaan turvallinen kilpi, joka antaa suojaa, kovuutta ja kestävyyttä kovassa maailmassa. Se on ennemminkin myrkkykäärme, joka pitää otteessani myrkyttää koko ajan yhä enemmän. Ja myrkyn hedelmä on katkeruus, joka ehkä aluksi tuntuu suloiselta hautuessaan kostua. Se ehkä nauttii suunnitellessaan julmaa sovitusta kärsimästään vääryydessä, hykertelee miettiessään sitä tunnetta, kun saa upottaa hampaat uhriinsa. Kun vain löydän murskaavat sanat, salakavalat juonet, nöyryttävät paljastukset, niin minä saan olla se, joka viimeisenä nauran. Ja kaiken tämän aikaa viha syökin koko ajan meitä itseämme. Ei ole viatonta katkeruutta, ei harmitonta vihaa, ei positiivista anteeksiantamattomuutta. On vain lemmekin loputon verikoston kierre, josta jäljelle jää uhreja, raatoja ja särkymistä. Me tarvitsemme anteeksi saamisen lisäksi myös anteeksi antamista. Ilman sitä ei ole lepoa, ei iloa, ei Herrassa eikä muutenkaan. No, jos anteeksi antamattomuuden hinta on näin kova, niin miksi silti niin moni on valmis sen maksamaan? Miksi kovettaa siis itsensä ja elää katkeruudessa? No usein huutomme kohaa siitä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta, että miksi meidän pitäisi sen lisäksi, että meitä vasta on rikottu, niin tehdä vielä tavallaan palvelus rikkojallemme ja tekemällä se antamalla hänelle anteeksi. Ja voihan vielä olla, että tuo kurja ei edes pyydä meiltä anteeksi, ei edes osoita minkäänlaisia katumuksen merkkejä. No jos ymmärrämme anteeksi antamisen näin, että se on hyvän tekemistä toisille, niin vaikeaa tulee olemaan. Mutta entä jos ajattelisimmekin niin, että anteeksi antaminen onkin meitä varten? Minua itseäni varten, sinua itseäsi varten. Emme annakaan anteeksi siksi, että toinen olisi sen ansainnut. Annamme anteeksi itsemme tähden. Emme anna toisen ihmisen rikkomuksen tulla meidän kahleeksemme. Emme anna tulla sen tuhoamaan uskoamme. Emme anna sen tulla meissä sen pahuuden lähteeksi, joka on jo saanut meitä satuttaa. Emme anna lemeekin pahan kierteen temmata meitäkin mukaansa. No nyt ehkä joku saattaa esittää vastalauseen, eikö tämä motiivi ole aika itsekäs? No onhan se. Se on hyvin itsekäs, mutta kyllä se on mielestäni monin verroin parempi kuin että jäämme kantamaan katkeruutta ja vihaa ja tulemme itse lemeekin tien kulkijaksi ja sen syömäksi. Tässä kohdin ehkä uskaltaisin jopa sanoa, että tässä saat olla itsekäs. Ja se tarkennus on totta kai tehtävä, että anteeksi antaminen ja väärän teon hyväksyminen ovat tietenkin kaksi aivan eri asiaa. Pahaa tulee vastustaa, mutta sitä ei pidä vastustaa pahalla. No mitä anteeksi antaminen sitten on? Ehkä tunnet, että kaikesta yrittämisestäsi huolimatta et vain voi unohtaa kokemaasi vääryyttä. Et voi pyyhkiä sinulle tehtyä rikkomusta pois mielestäsi. Onneksi tästä ei olekaan kysymys. Vanhassa testamentissa Jumala lupaa Jeremian kirjassa seuraavasti. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntiään. No tämähän on mitä ihanin lupaus. Mutta minua häiritsi ainakin aikoinaan se, että miten on mahdollista, että kaikkivaltias Jumala ei muista enää syntiäni. Mutta minä itse ne muistan. Ja jos ne tulevat vielä ahdistamaan minua niin, että uudestaan vien ne Jumalan eteen anteeksi annettavaksi, niin tuleeko ne sitten uusina asioina Jumalan eteen ja hänen anteeksi annettavaksi ja sitten hän ne jälleen unohtaa? Eli kärsiikö Jumala jonkinlaisesta muistin menetyksestä? Ja pitäisikö ehkä minunkin sitten ottaa jotain kättä pitempää, kalauttaa sillä itseni päähän ja toivoa sopivaa muistin menetystä? No ei tietenkään. Tästä anteeksi antamisessa ei ole kyse. Nimittäin lukemassani Jeremian kirjan kohdassa minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Tuo hebrean kielen verbi muistaa tarkoittaa oikeastaan mieleen kutsumista, mieleen palauttamista tai paikalle hakemista. Jumala siis lupaa, että hän ei tuo anteeksi annettuja syntejä enää esille tai paikalle, jotta ne voisivat meitä enää syyttää. Ne annetaan olla, jätetään rauhaan tai peitetään, kuten Raamattu toisella asian ilmaisee. Tällaista on Raamatun mukainen syntien anteeksi antaminen. Se on tietoista päätöstä pidättäytyä kostosta, pidättäytyä vastaamasta pahaan pahalla, pidättäytyä vaatimasta rangaistusta. Tietoista päätöstä unohtaa, jättää asia laskuista. Anteeksi antamista voisi sitten verrata aseista riisuntaan. Sopivassa hetkessä voisin nostaa jonkun vanhan kokemani vääryyden vielä esille ja käyttää sitä hyökkäysaseena toista vastaan, mutta en teekään niin. Jätän sen rauhaan, en nosta sitä enää pöydälle. No lisäksi tämä tietoinen päätös unohtaa on eri asia kuin tunteet. Käskytämme siis tahtoamme, emme tunteitamme. Kun toimimme Isä meidän rukouksen velkojen eli syntien anteeksiantamisen mukaisesti, pyyhimme velat pois velkakirjoista. Ja samoin kuin se varmaan tunnepuolella kirpaisi Jeesuksen vertauksen kuningasta, niillä rahoilla oltaisiin laitettu kyllä valtakunta melkoisiin kuosiin, niin kyllä se samoin tunnepuolella kirpaisee edelleen meitäkin. Jännitteinen rukouksemme voi sitten olla, minä haluan antaa anteeksi, vaikka tuntuu, etten pysty. Tunteet seuraavat ehkä joskus perässä, toivottavasti. Jos joku kaiken tämän sanoman jälkeen ajattelee, että minä täällä pystyisin tähän kaikkeen esimerkillisesti, niin no, en pysty. Olemme tässä aivan samassa veneessä. Tässä ajassa me osaksemme voi olla jäädä kamppailemaan tämän asian kanssa. Siksi kaikkein tärkein tämä on se, missä tai ennemminkin kenen luona me käymme tätä kamppailua. Jumala on se, joka vaikuttaa meissä tahtoa ja tekemistä. Siksi anteeksiantamuksen tekemisessä, lainausmerkeissä, kannattaa olla itse anteeksiantamuksen lähteellä. Jumala on Jeesuksen veressä avannut meille anteeksiantamuksen todellisen lähteen. Jeesuksen veren tähden olet vapaa kadotustuomiosta. Jeesuksen veren tähden olet vapaa pakkomielteisestä halusta tuomita niitä, jotka ovat sinua loukanneet. Ja Jeesuksen veren tähden olet vapaa lemeekin moninkertaisen satuttamisen kierteestä ja saat tilalle moninkertaisen anteeksiannon kierteen. Jeesuksen veren tähden olet vapaa synnistä, jota saatana käyttää lannistamaan sinua. Synnit eivät enää tuomitse sinua, koska Jumala on sitoutunut olemaan käyttämättä niitä sinua vastaan. Kristuksen veren tähden. Jeesuksen veren tähden olet vapaa myös siitä, että sinun tarvitsisi muistella tai hakea muistoon lähimmäisesi tekemiä syntejä sinua vastaan. Jeesuksen veren tähden olet vapaa myös epävanhurskaasta vihasta ja myrkyllisestä katkeruudesta. Ja Jeesuksen veren tähden sinulla on puhdistettu hyvä omatunto. Olet vapaa vastaanottamaan Jumalan armoa Jumalalta ja vapaa jakamaan sitä myös muille. Sinä olet vapaa antamaan anteeksi, niin kuin sinullekin on anteeksi annettu. Herra, auta ja armahda meitä tässä.